mon père. Ja sissejuhatus saatele teemade puhul kõlab niimoodi, et tuleb juttu, mis moodi peaks siis nüüd meie lihasektori kaadriõpet suunama ja kes selle eest peaks hea seisma. Rõngus toimus küülikute ja tšintsiljade näitus. Mina olen Hiller Peets. Maapäev. 3.–7. detsembrini Indoneesias toimunud 9. ülemaailmse Toiduorganisatsiooni ministrite konverentsil kideti heaks kaubanduse õlbustamise, põllumajanduse ja vähem arenenud riikide toetamise pakett. Arenguriigid said nälja häda leevendamiseks loa peamiste põllukultuuride turuinnast kõrgemate hindadega kokkuostuks ja ladustamiseks. Eesti põllumajandusnõunik Maailma Toiduorganisatsiooni juures Kristiina Uibova ütles, et paketi heaks kiitmine on rahvusvahelise kaubanduse tuleviku seisukohalt märgilise tähtsusega. Et 159 riiki jõudsid peale ligi 20 aastat kestnud ebaõnnestunud läbirääkimise lõpuks kokkuleppele, näitab, et üle maailme toiduorganisatsioon on siiski võimeline tegema suure mahulisi siduvaid kokkuleppeid. Põllumajandusvaldkonna otsustest üks olulisemaid on toiduga varustamise ja kindlustamise kokkuleppe ja Uibova ütles, et tegemist on pea 2 aastat tagasi India poolt lauale toodud ettepanekuga. Euroopa Liidu jaoks oli oluline, et arenguriigid ja eriti India, kelle toetuste tase on viimastel aastatel mitme kordistunud, teavitaksid korrapäraselt WTO teisi riike oma toetusprogrammidest ja annaksid adekvaatset infot selle kohta, kui paljudeni konkreetse erandi raames toiduabi jõuab. 4 aasta pärast peavad ülemaailmse toiduorganisatsiooni ministrid tegema otsuse, kuidas leida toiduga kindlustatuse programmidele püsiv lahendus, mis arvestaks järgneva 4 aasta jooksul arenguriikide poolt ellu viidud poliitikate mõjuanalüüse. WTO riikide ministrid kinnitasid üle oma varasema otsuse kaotada põllumajandustoodete ekspordi toetused kui üks suurimaid turumoonutuse vorme rõhutades vajadus tegeleda ka teiste ekspordialast konkurentsivõimet mõjutavate küsimustega nagu riiklikud kaubandusettevõtted, ekspordikrediidid ja toiduabi. Uibova ütles, et ekspordi konkurentsi kokkuleppe palipaketis on siiski deklaratiivne, panemata arenenud riikidele, sealhulgas ka Euroopa Liidule juriidilise kohustusi siduda toetused null tasemel ning võimaldades kriisi tekkimisel kasutada erakorras ka ekspordi toetusi. Küllap paljudel juhtudel on niimoodi, et need asjad, mis meile näevad iseenesest mõistetavad, nii peavadki olema, et kõik laabub, et kui vaadata näiteks toidupoel ette, et see toit on ilusasti kõik kvaliteetne ja vastab igati normidele, mis on kehtestatud. Kuid näiteks lihasektoris on see mure, et neid spetsialiste, kes võiksid lihasektoris töötada, ei ole kuskilt nii väga tulemas. Mida siis teha, et lihasektoris oleks oskustöölisi ja et kutseõpe ladusamalt toimiks? Sellele juhib tähelepanu Maag lihatööstuse kvaliteedi juht Silja Sillakivi.
1,5 aastat olen ma juhtunud mingi juhuse läbi tegelema kutsestandarditega ja akrediteerinud siis toidutootmise õppekava rühmasid kutsekoolides. Paneb nagu muretsema, et sektor ei aita kaasa sellele hariduse saamisele ja küsimus täna ongi see, et kas me siis tegelikult vajame kutseharidust ja ma räägin just lihat töötlemise poole pealt, mitte tootmise, ehk siis sea ja looma ja lambakasvatuse poole pealt. Meil annab kutseharidust 2 kooli, see on Tartu Kutsehariduskeskus ja Olustvere Maamajanduskool. Ja nende põhimure on see, et üks on see õpilaste pool, et need õpilased ei tea, mida nad tulevad õppima ja teine pool on see, et ei ole nagu aitajaid tootmise poole pealt. Ma millegi pärast tunnen, et see teema on suhteliselt ebapopulaarne ja ma tahaks selle üles tõstatada ja siis vaikselt hakata edasi liikuma. et kõige rohkem vajatakse just 2011 kuni 2020 spetsialiste, keda siis koolitab meil põhiliselt Maaülikool, ja teine on oskustöölised, et see kindlasti on nüüd liha valdkonna poole pealt palju väiksem osa, aga ma arvan, et need suhtearvud on samasugused. Ja lihttöölised on selles mõttes nagu minu jaoks üllatuslikult nagu väga väikese osakaaluga selles andmestikus. Riiklik koolitustellimus, mida vormistatakse igal aastal, on siis selline, et jällegi me räägime toiduainete tootmisest üldse kokku. See sama toidu tootmine ja töötlemine olustverel on siis 98 kohta, sellest erivajadustega on üks koht ja Tartul 211 kohta, millest siis erivajadustega inimestele 42 kohta. Kui olustvere suudab 2012. aastal täita riiklikku tellimust 87%, siis ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et selle põhiline põhjus on see, et see koht, olustvere ise on kaugel, tulevad kohalikud lapsed võib-olla natuke kaugemalt ja võt siin on see sektori teema, et kui õppija teaks, mida valida, äkki ta valiks rohkem. Tartu puhul on atraktiivne just see sama koha olemasolu, et on suurem linn, võimalusi rohkem, et ja samas need inimesed, kes lähevad õppima, ei pruugi olla üldse oma valikutes nagu kindlad. Tartu poole pealt 2011 ja 2012 aasta lõpetajatest asus tööle erialaselt 24,2%. Ja olustveres 78,3%. Et kindlasti see näitab seda, et ühelt poolt võimalusi nii õppimis, ma ei taha öelda õppimisvõimalusi selles mõttes, et kõigine mõlema kooli nii need praktika baasid, kui see inventar, mis seal sees on, see tagab täielikult kõik võimalused väga korrektse hariduse saamiseks. Aga mis on, ma arvan, on see, et olustvere puhul on just see, et on väike koht, õppijad suudavad rohkem süveneda võib-olla õppimisse. Tartu puhul võib-olla on see, et sul on igasuguseid muid tegevusi siin rohkem valida ja kindlasti see motivatsiooni puudus. Võt, see motivatsiooni puudus on koht, mille puhul ma ei tea, kas lihasektor saab kuidagi aidata kaasa motivatsiooni tekkimisele. Ma arvan, et siin on rohkem tegemist kooli teemaga. Küll aga see tutvustamise osa jällegi, et see on minu arust oluline. Tartus 2012. aastal õppis siis 44 lihatöötlejat ja olustveres 70 lihatöötlejat, et kas see arv on piisav, et kui nendest veel ütleme tööstustesse jõuab kuigi palju ja osa neist ju ei jõua üldse toiduga võib-olla pärast hiljem kokku puutuma, et kas selle sama põllumajanduskaubanduskoja alla või toiduliidu alla võiks luua ühe fondi. Fondil oleks kaks funktsiooni. Üks, mis oleks võib-olla lihtsam, on see, et me panustame materiaalselt. See summa, kui ma niimoodi arvutuslikult, et kus neid nagu vaja aidata on see, et seda sama õppekava rühma toetaks näiteks messid. Et me läheme, toetame seda, et nad oleks igal aastal teeviidal näiteks väljas või näiteks koolides kevadel saaks teha mingisugust tutvustust, et võt on olemas selline eriala. Aga teine asi, mida ma nagu mõtlesin, on see mittemateriaalne fondi loomine. Et me küsiks tööstustelt õige nurgalt, et tööstused saaksid aru, et kuidas nemad saaksid panustada sellesse. Näiteks, et ma tahan teha tootearendusele loengut, on olemas koht, kus seda infot kogutakse, et teada, kes üldse on võimelised seda informatsiooni andma. Ja samas ettevõtte poole pealt võib-olla see on ühele spetsialistile sükse üldinfona välja käia A4 formaat, mida siis õpetaja edasi töötleb. Et võib-olla on nagu sellest abi.
Tasub teada. Tasub teada.
Einar Jakobi Viru lihaühistust ütleb, et neile jää muud üle, kui kaadriõppega ise tegeleda.
Ma arvan, et üks loomakasvatus, ma vaatan, et seakasvatuse koha pealt on oma atraktiivsuse noorte suhtes juba ammu kaotanud. Et kui ma vaatan enda farmi baasil või oma ühistu liikmete baasi, siis keskmine vanus on tegelikult natuke alla pensionid töötajatel ja mul omal töötavad farmis paar noort on, aga see noor on ka siis juba 35-aastane. Nii et kui ma räägin sellest, kus ma saan endale oskustega tööjõudu, siis reeglina me ise ennalt koolitame välja, kui keegi tahab tulla, aga probleem ongi sellest, ega ükski noor ikka naljalt enam seafarmi ei tule. On võimalik valida puhtamaid alasid, innovatiivsemaid. Kuigi meil on ka koostööd teeme kevad olustveris ja me saame ikkagi täiendavad koolitust, aga jah, et kaua sa seda pensioneelikut ikka sinna saadad.
Andres Matus Tartu Kutsehariduskeskusest ütles, et neid, kes õpivad lihasaaduste tehnoloogiat, on kogu õpilaskonnast ainult 0,8%.
Ja oleme täna meiegi dilemma ees, et mis edasi saab. Siis neid, kes vabatahtlikult tulevad lihatöötlemist õppima, neid võib ühe käe sõrmedest jääb üle kõvasti. Ehk et need erialad täidetakse ära tänu sellele, et need, kes ei saa pagarisse, need, kes ei saa kokaks, ehk et erialadele, kus on konkurs suur, siis kuna neile Tartu Kutsehariduskeskus meeldib, siis nad tulevad lihatöötlemisse ja sealt siis edasi tööstusse minejate hulk, ehk et esiteks nad on käinud sõela läbi, teiseks nad on valinud eriala, mis neile väga ei meeldi ja siis ongi see tulemus, et tööle rakendub lõpetajatest umbes 24-25% valitud erialale. Eks siin on, mina arvan, et meil kõigil pingutamist, ehk et siin meiegi oleme seda meelt, et põhikooli baasil õppijate vastu võtmine, et kui trend samamoodi jätkub, siis viimased võtame vastu järgmisel sügisel 2014, siis lõpetame lihatöötlemise ära. Noor tahab näha, mis saab temast tulevikus. Kas see, mis peale tema lõpetamist saab, kas ta on konkurentsivõimeline, kas ta saab palka, mis talle meeldib, milline on tema töökeskkond, siis neid võimalusi, kus me koostööd teha saaksime ja mis paneks noort otsustama valima eriala siis lihatöötleja kasuks, neid tegelikult on olemas.
Ja siit tulebki siis välja, et kui oskustööliste tasem on tagasihoidlik, siis näiteks lambakasvatuses ütles sellis tuleb tootjal see nii-öelda küündimatus kinni maksta, sellepärast, et lihatöötlemise ettevõttes läheb lamaste peale rohkem aega.
Lambakasvatussektoris on puudu konsulentidest, et meil selliseid noori ja pilvede sõljuvaid inimesi tugevalt tuleb lambakasvatusse juurde. Natuke lambaid ja natuke lapsi, aga teadmisi vähem. Ja mina ei tea, kes selle sõlme lahti arutab, et teenust nagu tahaks, aga lambakasvataja maksta ei jõua sellele konsulendile. Kui lammas on üles kasvatatud, siis me selle koha jätame vahele, et pole lihakombinaati, kuhu teda viia. Läheks nüüd sealt kohast edasi. Et mul on töötlevale tööstusele küsimus, et kui meil Eesti lambakasvatajate seltsis on suutlikus kutsuda koolitaja, kes näitab, kuidas lambaid nahastada ja mis toornahaga pärast teha. Kas teil lihakombinaatidel oleks inimest saata sellele koolitusele, et teil lambatapmine kiiremini läheks? Et meil nagu praegu see mure ka, et kombinaatides kipub lamba peale liiga kaua aega minema ja siis pärast lambakasvataja maksab selle kõrge teenustasuna kinni. Aga et kui meil on valmidus seltsis korraldada koolitus, kas teil on sinna õpilasi saata? Et see on nii spetsiifiline asi, et me ei eeldagi, et see peaks tulema praegusest kutseharidussüsteemist.
Kuna tootmisvaadustest lähtuvalt lihatööstused ise koolitavad omale kaadri välja, et kas siis riiklikul tasemel ongi vaja sellist koolitustellimust, mis tundub, et ei ole populaarne ja mis vaevu praegu siis õppekavades püsib? Silja Sillakivi.
Kui seda küsimust püstitada, et kas meil üldse on lihaharidust vaja, siis ütleme spetsialistina, kes vastutab ettevõttes nii toote kvaliteedi eest, ehk toidu ohutuse eest kui töö ohutuse eest, siis ma ütlen, et oleks vaja. Aga kui ma nüüd räägin päris praktikast, siis meie ettevõttes on vana siis õisu lõpetanud inimesi ainult 3 tükki 150. Ja sellisel puhul minul nagu tekib küsimus, et äkki tõesti polegi vaja. et me oleme selle 20 aasta jooksul selle hariduse, nagu spetsiaalse hariduse kuidagi ära kaotanud, mis põhjusel ma ei tea. Noh, ma arvan, et minul vastutajana oleks hulga lihtsam teha tööd inimestega, kes saavad aru, miks nad midagi teevad juba alguses. Ja ettevõttel oleks lihtsam ka palka maksta inimesele, kes teab oma väärtust. See ongi täpselt see, et teoreetiliselt oleks seda vaja, aga praktiline külge on siuke, et ütleme, mis nagu indikatsiooni mina täna ootan, ongi see, et kas siis ettevõtted tegelikult vajavad seda haridust.
Kalle Toom on Haridusministeeriumi kutseharidusosakonna asejuhataja. Ja see õpe, mis haarab lihasektorit, loomulikult on ka selle ministeeriumi seisukohalt üsna tagasihoidlik.
Kõige suurem probleem on tegelikult see, et me oleme hetkel tasakaalupunktis. Tasakaalupunktis selles mõttes, et meil läheb tööturult ära sama palju inimesi, kui tööturule juurde tuleb. Nii et kohe-kohe me oleme sisenemas olukorda, kus mitte noored inimesed, tööotsijad ei pea võitlema nende üksikute vabade töökohtade pärast, vaid tööandjad hakkavad võitlema uute töötajate pärast. Ja siin on ääretult oluline see, et milline on selle sektori üldine kuvand, kui atraktiivne see on, ütleme siis lihtsalt selle maine seisukohast, et kui pop see on, ja siis teine pool, et kuivõrd ratsionaalne on ühes või teises sektoris üldse töötada, ehk siis see on kõigi see töötingimuste palgaküsimus. Ja ühe asja ma tooksin tegelikult veel juurde, et sattusin siin hiljaaegu üle lugema eelmisel aastal Praxise poolt tehtud kutsehariduse vilistlaste uuringut. Ja üks aspekt, mida seal vilistlased välja tõid, oli see, et nad on ühelt poolt oma haridusega rahul. Nad on üldjuhul rahul ka oma töö ja töökohaga, kuid mida nad täiesti selgelt näevad, et kutseharidust kui sellist ei väärtustata. Et nendel ei ole mitte mingisugust eelist nende ees, kes tulevad lihtsalt tänavalt käed taskus.
Alustvere teenindus- ja maamajanduskooli juhataja Arnold Pastak rõhutab, et selleks, et kaadr oleks lihatööstuses järjepidav, võib-olla peaks siis mõtlema selle peale, et need inimesed, kes seal töötavad, olitseksid, et see traditsioon perekonniti jätkuks.
Põhikooli järgne õpilane väga palju ei tea, tema eest teevad väga tihti valikud vanemad ja siis kui me hakkame teda koolitama, siis ütleme ausalt, et kutsekoolis see põhikooli järgse õpilase koolitamisest on 70% kasvatustöö. Väga hea, kui ta tuleb selle lihasektorile õppima, siis ta mingisuguse aimu saab praktikal käies, et tal tekib mingi link selle valdkonnaga. Edasi keskkooli lõpetajad. Meil on ju valdav arusaamine, et ainuvõimalik tee on peale keskkooli kõrgkooli. Üle 60 000 üliõpilase ja 25 plus 1000 kutsekoolis õppivat õpilast. Et need suhted on ka paigast ära, aga need on niikust ühiskonna ootused. Tegelikult meil on kaks gruppi lihatöötlemise alal. Me oleme võtnud nõnda öelda töökohapõhiseid ja täiskasvunud õppijad. See on üks väga tänuväärne kontingent ja see koosneb nagu kahest osast. Et seal on siis ühed, keda on saatnud tööstused, kellel pole seda erialast asja. Ehk nagu tööandjad ütlesid, et tegelikult on töötada inimesega, kes teab seda lihatöötlemist teoreetiliselt ja kõiki neid sügavamaid aspekte temaga töötada on hulga lihtsam kui sellega, kes neid asju ei tea. Et teda saab kasutada tõesti ainult kiiresti välja õpetades konkreetse tegevuse jaoks liinitööl. Ehk siis need, see sektor ja siis on tegelikult tekkinud ka vastukaaluks nii-öelda suurematele lihatööstusele neid põllumajandustootjad, kes on huvitatud ise ümbertöötlemisest. Ehk siis see on siis teine seltskond, kes selles täiskasvun õppes õpivad ja võt nende inimestega töö on ikka juba selgelt erialane väljaõppe. Neil on motivatsioon, nad saavad aru, millest räägitakse ja nad on sellest huvitatud. Nii et me peaksime nagu mõtlema, et kuidas leida siis need inimesed ülesse ja need inimesed ei tule siis ka niisama sinna, et nad peavad kuskile kooli minema. Et kui me vaatame, lihatööstus ei ole midagi väga hirmsat koledat, seal hoolitsetakse töötajate eest ja on väga normaalsed töötingimused, ehk siis selle sektori niisugune populariseerimine ja selle näitamine ja kas või nende õpilase ekskursioonide toomine nendesse ettevõtetesse on kindlasti see asi, millega võiks sektor tegeleda, kui me tahame, et tulevikus tuleks siia inimesi juurde. Võt selles osas ootaks nagu tööandjatelt niisugust valmisolekut. Ja ilmselt on ka see, et kui ühel hetkel see palgatase tõuseb seal, on kindlasti see, mis muudab asja atraktiivsemaks. Ja tõesti siis näidata seda, et see sektor on kaasaegne, normaalsed töötingimused, et see oleks see lahendus, mille kaudu me saaksime huvilisi sellesse sektorisse juurde.
Rakvere ja Tallegi äridirektor Margus Venelaine rõutab, et omaette temaatika on muidugi see, mis moodi tootearendust korraldada ja paraku siin ei olegi need asjad just nii lootusrikkad, eriti veel sel puhul, kui kaadrinappus kimbutab.
Ma arvan, et need probleemid nüüd lihad tehnoloogidega ja nende motivatsiooniga on põhiliselt ikkagi tingitud fundamentaalsetest asjaoludest, ehk me ei suuda liha tööstuses luua nii palju lisandväärtust kui teistes toidainete sektorites. Ning sealt siis ka see madalam palgatase. Nii et minu arvates, kui ma oma kogemusele toetan, on Eesti täis inimesi, kellel on toidutehnoloogiline taust ja kui inimesele maksta korralikult palka, anda talle motiveeriv töökeskkond ja ülesanded, siis personaali leidmisega meil probleeme ei ole. Kuigi jah, hea tehnoloogi leidmine on kindlasti keskmisest tunduvalt keerukam ülesanne, kui võib-olla mõne teise positsiooni täitmine. Ja kui me hakkame mõtlema nüüd päris kunstnike tüüpide peale, keda oleks vaja kollektiivi meelitada, siis nende jaoks on tegevuspõli ikka väga kitsaks jäänud, et kui me vaatame praegu, et kui kellegil ka tuleks mingi suurepärane idee, kuidas oma liha paremini väärindada, siis seda kommunikeerida on ülimalt keeruline. Et tervise väidete esitamine Euroopa Liidus on muutunud niivõrd raskeks, et see on täiesti tapnud minu arvates nagu sellise suuremat sorti tootearenduse. Ning mis on ka loomulikult probleem Eesti väiksuseks, et siin pisikasel turul tegutsedes ei ole kellegil sellist ressurssi, et hakata siin jutumärkides vasikaid kloonima. Et see töö on ikkagi väga, vägagi praktilisel lihtsal tasemel igapäevasel.
Siia veel üks viide, nimelt lihatööstused saavad nüüd kasutada uut märgistust, mis vihjavad liharikkamatele vorstitoodetele. Tegemist on vabatahtliku lisamärgistusega, millega on võimalik pöörata ostja tähelepanu keeduvorstidele, viineritele ja sardellidele, et siis tuua esile kõrgema lihasisaldusega tooteid. Märgi kasutamiseks peab vorstitootes olema vähemalt 60% liha. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et vorstitoodete pakenditel on info lihasisalduse protsendi kohta olemas praegugi, kuid lisamärgis toob selle tarbija jaoks selgemalt esile. Ja olgu veel öeldud, et märki kandvates toodetes ei tohi olla lihamassi. Märgil tuuakse välja iga konkreetse toote lihasisalduse protsent. Ja põllumajandusminister ütles, et rõõmustav on, et paljude lihatööstuste positiivne tagasiside on ilmenud ja uui märgi kasutamise vastu ka. Seeder lisas, et ilmselt võtab märgi jõudmine pakenditele mõned kuud aega, sest pakkematerjale tellitakse tootmises suures koguses ette. Põllumajandusministeerium töötas lihasisalduse märgi välja ajendatuna viimastel aastatel toimunud aruteludest vorstitoodete lisamärgistuse teemal. Märgi kasutamine on, nagu öeldud, on vabatahtlik ja välja toodud lihasisalduse protsent peab kajastama toote tegelikku lihasisaldust.
Eesti karuslooma kasvatajate aretusühing korraldas Rõngus küülikute ja tšintšiljade näituse. Liia Taaler on aretusühingu juhatuse esimees. Te ütlesite küüliku kasvatajate autasustamisel ja tšintšilja kasvatajate autasustamisel, et olgu loomadel palju järglasi ja siis ka, et oleks raha nende üles kasvatamiseks. Kuidas siis nüüd on? Kuidas selle järelkasvuga on ja kuidas selle rahalise kattega siis on? Tundub, et see on selline küsimus, mis on kõigile nagu südant mööda.
No ikka on südant mööda, sest et paraku süüa tahavad kõik ja me tahame, et meie loomad oleksid ilusad ja söönud ja rõõmsad. Ja paraku on niimoodi, et sööt on iga aastaga järjest kallim ja see on murekoht, mistõttu on meid ka natukene vähem ja küüliku pidamine ei ole viimastel aastatel just kuigi popp. Et see on see murekoht, aga me loodame, et kõik ilmas on muutuv, ka viljahind on muutuv ja jõusööda hind on muutuv, et ehk õnn pöördub.
No selle sügise trend vahepeal näitas, et vilja hind läheb madalamaks, aga ma praegu ei tea, kuidas nüüd siis see suund on. Et noh, talv on see, kus on ka nõudlus suurem.
Kindlasti ja loodame, et siiski see mõjutab see langenud vilja hind või mõjutab ka jõusööda hinda, et see on ikkagi kõige olulisem.
Aga nüüd tulles siin sillade juurde, näituse tulemus pallide mõttes oli ju küll siin väga hea, kuidas siin silladega siis Eestis on. Noh, kasvatame neid nii palju, kui me jõuame või võiks rohkem proovida. Siin ju sõltub kõik see, mida meile ütleb siis konkurentsivõime.
Konkurentsivõime on meil täiesti olemas, see on ju ilmselge, et loomad on head. Ja oskus on olemas, kuid eks tsintsilade puhul on sama asi, et juusööt on kallis ja selle võrra peab saama kogu aeg paremaid tulemusi, et see vahe katta. Ja paraku on niiviisi, et tsintsilade puhul me peame mõtlema selle peale, et kuidas oma juba tehtud investeeringuid tagasi saada, et selle tõttu on nagu peab päris kõvasti tingutama.
Kuidas maailma turg käitub praegu?
No, hinnad on viimased aastad olnud stabiilselt head. Et selles suhtes ei ole põhjust isenesest katkestamiseks, kui sa teed head tööd.
Nii et need, kes on korra nüüd alustanud, neil on vähemalt see tee nüüd siis nii-öelda maha tallatud.
Ütleme niiviisi, et meil on alustajad, kes veel võitlevad selle nimel, et investeeringud saaks tasa. Kuid on ka kasvatajaid, kes on, võivad juba nii-öelda arvata, et nad saavad väikest pensionilisa. Et on erinevaid. Aga loomulikult, mida paremad on naha hinnad, seda rõõmsam on kasvataja, sest et ta saab natukene rohkem oma töö ja vaeva eest tagasi.
Oh, awesome.